Mateo 19.
Yesu atatsiriza kunena mawamenewa, adachoka ku Galileya na akafika ku dera la Yudeya kutsidya kwa mtsinje wa Yorodani. Anthu ambiri mbiri adamtsata, ndipo iye ankachititsa udwala kumeneko. Afarisi ena adadza kwa iye, tsono kufuna pomupezera chifukwa adamufunsa kuti,
kodi nkololedwa kuti munthu asudzule mkazi wake pa chifukwa chilichonse?
Yesu adawayankha kuti,
kodi simunawerenge kuti Mulungu amene adalenga anthu pachiyambi adalenga wina wamamuna, wina wamkazi? Ndipo kuti iye yemweyo adati, nchifukwa chake mamuna azisiya atate ake ndi amayi ake, na akaphatikizana ndi mkazi wake, ndipo awiriwo adzasanduka thupi limodzi. Choncho tsopano salinso awiri koma thupi limodzi. Tsono zimene Mulungu wazilumikiza pamodzi, munthu asazilekanitse.
Afarisi aja adamufunsa kuti,
nanga bwanji Mose adalamula kuti mwamuna azipatsa mkazi wake kalata ya chisudzulo kenaka nkumuchotsa?
Yesu adawayankha kuti,
Mose adakulolani kusudzula akazi anu chifukwa cha kukanika kwanuku. Koma rupa chiyambi sizinali choncho ayi. Tsono ndikunenetsa kuti aliyense amene asudzula mkazi wake osati chifukwa cha chigololo, nakoti la wina akuchita chigololo.
Ophunzira ake adamuwuza kuti,
ndiyetu ngati zili choncho pakati pa mwamuna ndi mkazi wake ndi bwino tsono kusakwatira.
Yesu adawawuza kuti,
si anthu onse angamvetse zimenezi ayi, koma okhawo amene Mulungu awathandiza. Paja pali ena amene sangathe kukwatira chifukwa adabada motero. Pali ena amene sangathe kukwatira chifukwa anthu adawafula. Pali enanso amene adachita kusankha okha kusakwatira kuti azilumikira bwino Mulungu. Yemwe angathe kumvetsa amvetse.
Anthu ena ankabwera ndi ana kuti Yesu awasanjike manja ndi kuwapempherera. Ophunzira ake nkumawaza zira, koma Yesu adati,
aleke na anawo azibwera kwa ine, musawaletse, paja ufumu wakumwamba ndi wanthu otere.
Atatelo adawasanjika manja kenaka nkumapita. Munthu wina wachinyamata adadza kwa Yesu namfunsa kuti,
aphunzitsi, kodi ndizichita chabwino chanji kuti ndikalandire moyo wosatha?
Yesu adamuyankha kuti,
bwanji kundifunsa za chimene chili chabwino? Wabwino ndi imodzi yekha, ngati ufuna kukalowa ku moyo uzimvera malamulo.
Iye adati,
malamulo ake oti?
Yesu adayankha kuti,
usaphe, usachite chigololo, usabe, usachite umboni wonama, lemekeza atate ako ndi amayi ako, ndiponso konda mzako monga momwe umadzikondera iwe wemwe.
Munthu uja adati,
malamulo onsewa ndakhala ndikuwasata, nanga chenisaliranso nchiyani?
Yesu adamuwuza kuti,
ngati ufuna kukhala wabwino kotheratu, pita kagulitse zonse zimene uli nazo, ndalama zake ukapatse anthu osauka, ndipo chuma udzachipeza kumwamba, kenaka ubwere uzidzanditsata.
Koma pamene munthu uja adamva mawu amenewa, adangochoka apalo ovutika mu mtima chifukwa analolemera kwambiri. Yesu adawuza ophunzira ake kuti,
ndithu ndikunenetsa kuti nkopatali kwambiri kuti munthu wolemera adzalowe mufumu wakumwamba. Ndipo ndikunenetsanso kuti nkopafupi kuti ngamira idzere pakachibowo kazingana koma pano kuti munthu wolemera akalowe mufumu wa Mulungu.
Pamene ophunzira aja adamva zimenezi, adadabwa kwambiri naati,
tsono nanga angathe kupulumuka ndani?
Yesu adawayang'ana naati,
kwa anthu zimenezi nzosatheka, koma zonse nzotheka ndi Mulungu.
Pamenepo Petro adayankhapo kuti,
ifetu paja tidasiya zonse kuti tizikutsatani, tsono ndiye kuti tidzalandira chiyani?
Yesu adawawuza kuti,
ndithu ndikunenetsa kuti Mulungu akadzakozaso zinthu zonse, mwana wa munthu adzakhala pa mpando wake wachifumu ndi waulemerero. Tsono inunso amene mwelanditsatanu mudzakhala pa mipando yachifumu 12, mukuweruza mafuko 12 a Israeli. Motero aliyense wosiya nyumba kapena abale, kapena alongo, kapena atate, kapena amayi, kapena ana, kapena minda chifukwa cha ine, ameneyo adzalandira zonsezo mochuluka kwambiri koposa kale, kenaka adzalandira moyo osatha. Komatu ambiri amene ali oyambirira adzakhala otsirizira. Ndipo amene ali otsirizira adzakhala oyambirira.